Narodila som sa v Považskej Bystrici. Tam som žila 7 rokov. Potom som... Mama pre mňa prišla z Čiech. Tam som žila do 16 rokov. No a raz prišla k nám na návštevu teta z Rožnova pod Radhoštiem. No a za to, že ma rodičia nedali do školy, tak sa ona ponúkla, že ona si ma vezne a že budem u nej bývať a že ma zamestná v Tesle. Dobre, no tak mala som málo rokov, nemohla som ja rozhodovať, čo povedali, tak to som urobila. Proste oni odišli akože domov, no a kým to tam teta vybavila, tak potom ma rodičia poslali na vlak, samú som cestovala a až na Moravu. Tiež som mala strach proste. Reku, či ma tam niekto bude čakať? Nebudem mať peniaze naspäť? Ako, kde pôjdem? No, ale čakali ma. Tak ma doviedla k ním. Tam som bola asi u nich 3 mesiace. Oni mali 3 deti, ja som proste bola štvrtá. Najstaršia z nich som bola. No a tak už som sa tam akože zamestnala, no ale pod mesiac, druhý mesiac ešte to tak bolo, ale každý človek vycíti niečo také, no, také zvláštne, no. Ona mi varila proste, ja som sa im nemohla tam starať, že ani nepýtať, že aby mi dali jesť. Čo mi prichystala, to som si zobrala. No a už potom takom druhom mesiaci som ráno stala, všetko som im aj upratovala, aj umývala. Potom mi povedala, že musíš si kúpiť paplón, vanku už ti dáme, tak som si išla kúpiť paplón, dostávala som, za ten prvý mesiac som dostala 600 korún, to bolo vtedy dosť peňazí, akože, to bola len taká záučná doba, 6 mesiacov som mala. Tak som si išla kúpiť ten paplón, no a obliečku mi na to nedala, tak viacej peniaz, tak som spávala, to bol taký paplón saténový, tak potom bolo dosť tak chladno. Spávala som v kuchyni, skriňu som mala na chodbe, v Čížiakoch sú také stavané skrine a tam mali motyky, hrable, čo si na zahradke robili a ja som tam mala prádlo, všetko. Tak to som si vravela. Že čo som vlastne na svete, keď som sa ja takéhoto dožila. Potom som raz išla do mesta a stretla som tam jednu sestru. Verte, neverte, ale ja teraz, neviem kedy, som to asi, som si chcela na tú sestru spomenúť, tak som prosila Pána Boha, Pane Bože, tá jedna sestra mi podarovala Bibliu. Neviem práve, ako sme, či na chodníku sme sa stretli, alebo kde to bolo. Tak mi podarovala Bibliu, ale bývala som ešte u tej tety a tú Bibliu som si skovala do tej skrini. Mala som rané zmeny, poobedné zmeny. Keď som prišla z tej poobednej, tak som vytiahla tú Bibliu a čítala som si ju. Aby som sa stade proste dostala od tej tety preč, tak som šla na, vtedy to bolo osobné oddelenie, tak som povedala, že ja tu nemôžem pracovať, ja som hladná, ja nemám ani peniaze. No vlastne tá teta bola za mňa zodpovedná, lebo som nemala 18 rokov. A ona keď sa niečo takého dopočula asi, no pravdepodobne, tak mi asi schovala papiere, no akože občiansky preukaz a čo, no... Tak mi ho zobrala, no ale ja by som nikdy nebola si to na to pomyslela, že mi to akože zobrala. Tak som išla, tak nemôže človek byť bez onýho, bez toho občianskeho preukazu, tak som šla na, k tým žandárom, akože, a som im povedala. A oni mi povedali, že keď sa do 3 týždňov nenájdu, takže mi nový vystavia. No dobre. No, ale jedno ráno som zase stala a už som mala v hrnčoku, takom detskom, umelom, som mala ryžu nachystanú a na tej ryži bolo surové vajce takto postavené. Variť som nevedela, však som sa nemala ani kedy naučiť. No tak som to nechala tak a šla som po obede do roboty. Hladná. No a tak som stále čítala tú Bibliu. Aj zase som sa stretla s tou sestrou. Tak ona ma pozvala k nej, ona bývala tiež na nejakom priváte, u nejakej babke bývala. Tak tam som bola variť zo tri razy. A potom ma pozvala do Valašského Mezříča, do zboru. No, tak tam som tiež chodila rok. No, ale medzi tým som chcela akože z tej Tesly odísť. Tak oni mi povedali, nemôžeme vás prepustiť, lebo z roboty si nikto nesmie akože robiť nejaké, no, musí sa chodiť do roboty. Vtedy to bolo také, nejako teraz. Akože. No a tak napíšte domov, tak som napísala mame domov, že oni mi ponúkali internát, tak keď mi mama odpísala, zase som tam šla znova, no ale tá teta sa to akože už dozvedela, no ale s pravdou musela ísť von. Ona proste sa nechcela už asi o mňa starať, to každý človek vycíti na človeku. No tak mi ten občiansky musela ísť vrátiť, ísť tam so mňou na to osobné oddelenie a ja som potom šla na internát. A to vám chcem povedať, že celý až do 2007 už som bola pokrstená. Ma to trápilo o tej tete, stále som si hovorila, ja sa s ňou musím stretnúť, veď to sme sa ani... Ja sa nechcem na ňu hnevať, že ona mi zobrala voláky občiansky preukaz. Ona mi mala otvorene povedať, počúvaj, ty choď stade to preč, inde ti nájdeme miesto, je nás tu veľa. Tak mi to tak mala povedať. No a tak som sa dostala na ten internát, tak som tam akože bývala 3 roky, potom som sa proste vydala a stále ma to akože nabádalo. Ja vravím mužovi, vieš čo, keď pôjdeme štieh od mami, tak chodili sme každý rok, maminku už mám zomretú 2 roky, tak rekuchu pôjdeme hľadať do toho mesta, ale oni medzi tým sa z toho činžiaku odsťahovali a oni si stavali dom volade na okraji mesta Rožnov. Tak prvý rok, keď som sa rozhodla, keď sme išli z Čiech, tak to bolo, no tak po obede sme sa ponáhľali, aby sme mali ešte čas niečo pobehať. Nenašli sme ho, aj som sa spýtovala. Druhý rok, tak sme to isto nemohli nájsť. A ja vravím, pani Bože, veď ja ho ani nedáte. A tretí rok, keď sme šli, tak som sa, volačo mi hovorilo, chod sa spýtať tam toho starkého. Tak som sa šla spýtať, tak sedel na lavíčke a ja vravím, viete čo, hľadám tu jednu rodinu, volajú sa Jaderníčkovi, je ten pán, bol volakedy fotbalista za Rožnou. A on mi povedal, no pravda, že vám poviem, kde bývajú. Tak ja mám dom tuno a tam dole, v tej nižšej ulici, tam bývajú oni. No, tak nám naradil, že musíme takto obísť tú ulicu. Také úzke to bolo. No, tak už sme to tam, ale môj muž mi povedal, no, ale ja tam nejdem. Takto som sa triasla. Pane Bože, mám tam ísť, nemám tam ísť. A on mi dal, choď, už som prišla pred bránicu, čítam meno, mám zazvoniť, nemám, ale zazvonila som. Naraz počujem hlas, zodvihnem takto, lebo to bolo pri zemi aj po schodie, tak strýc akože otvoril okno a spýtal sa, že čo si prosím. A ja vravím, som tá a tá, vašej manželky bratová dcéra. No tak on povedal, že on nevie. Ale on dobre akože vedel, že on sa išiel poradiť s manželkou, no ale už nemohli nič robiť. Prišli dole proste a privítali ma a ja hovorím, viete čo, volali ma dnu, ale ja vravím, ja tu mám ešte aj manžela. A kde je? No tam ďalej je, lebo bola úzká cesta, tak nemohol, keby nejaké auto šlo, takže by sa to auto nedalo vystúpiť. Tak povedal mi, že aby som šla po neho, no tak sme šli, dnu nás pozvali a boli sme u nich 4 hodiny. A za tie 4 hodiny sme si mali čo povedať. Mne to tak všetko odpadlo znútra, že ja som, aby si tá teta nemyslela, alebo čo, že som nejaká lajdáčka, že som nejaká zlá žena, alebo čo. No, tak toto som vám chcela povedať, lebo ani by sme si neuvedomili, že ako Pán Boh niektorých ľudí vedie cez druhých ľudí úplne. Tak ja som Pánu Bohu veľmi vďačná, že som tu a že ho môžem oslavovať. No toto je môj celoživotný príbeh, na ktorý nezabudnem. A ďakujem Pánu Bohu, lebo chodívala som s babkou do zboru, keď som mala 12 rokov, ale doteraz neviem, to som sa aj nikdy nespýtala, ako poznala pravdu, kde a ako. No ale také malé dievča, 12-ročné, no to by som si ani nebola uvedomila vtedy, že kde ja sa vôbec dostanem. Takže tak vám chcem povedať. No. Už som vám to možno niečo hovorila o tom, ale chcem vám, možno, že každý nepočul. No.
No.
Chvála Pánu Bohu.
Moji milí bratia a sestry, to je úžasné, ako Pán Boh vypočúva i keď nejakú tichú modlitbu alebo nejaký vzdych. Bolo to 8. mája tento mesiac, bola nedeľa a ja hovorím, joj, chcela som niečo variť, teraz pozerám, zabudla som, musím si ísť do obchodu kúpiť. Nemáme ďaleko obchod, zobrala tašku, dívam sa, pršalo. Prestalo pršať. A prestalo pršať, nezoberiem si dážnik. Idem, veď dáko prejdem ešte, dáko nohy, ako tak ma držia. Prišla som do obchodu, pokúpila. A som si všimla, že predo mnou jedna pani, taká blondiava, bola a brala toho viacej. Potom do tašky odišla. Ja som za ňou išla hneď. Vyjdem von, ona už bola, som si všimla, potom som videla, že mala auto, až potom viem, že mala auto pri vchode, takto bokom. A ja som vyšla von, začalo pršať, však dažník som nemal, začalo pršať. A ja vzdychám, Pane Bože, no vidíš, aká som ja, čo idem teraz robiť? Prší. A ty vieš, že ja už tak nevládzem, tak rýchlo bežať tými nohami, ako som niekedy chodila. Prosím ťa, pomôž mi, čo idem robiť? Neviem. A išla som, tak som si vdychala, ako keď som išla. A tá suseda, som vedela, že suseda, stala vonka pri aute a hovorí, Pane, Pani, poďte, poďte, zoberiem vás do auta, veď ja bývam pri vás. Ja hovorím, sadla som sa, hovorím, ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo práve som nevedela, ako sa dostanem. Nebojte sa, ja vás vidávam každý deň, ako chodíte s tou taštičkou, že to hovorím, ja nemôžem veľa chodiť, tak ja každý deň po trošku chodím s tou taštičkou, tak ma zobrala, odviezla ma domov, podali sme si ruky ešte v aute a hovorím, povedzte mi, prosím vás, ako sa voláte? Že sa volá Denisa Veselá a má 10-ročného syna. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne a ja sa budem každý deň za vás modliť. Tak som sa aj sa modlím každý deň a ďakujem za to veľmi Pánu Bohu. Ja vám to chcem povedať, stačí nejaký vzdych, také úprimné a Pán Boh počuje. A tak som vám proste túto skúsenosť povedala už našim som v našom zbore hneď, nie zbore, ale pardon, v triede povedala hneď na ten budúci týždeň. Takže to je taká malá skúsenosť. Takže len treba stačiť dých, povdychnúť, je také úprimné prosenie a Pán Boh vypočúva. Nech je za to tomu chvála a česť po všetky časy až na veky. Amen.
Amen.
Ďakujem za slovo. Všetci sme radosní dnes v svetosobotný deň, pretože oslavujeme nášho Hospodina, Pána nebies a zeme, toho, ktorý nás požehnával celý týždeň, viedol, ako sme počuli aj v tých životných skúsenostiach. Radujeme sa z toho, že otvárame slovo Božie, pretože vždy, keď otvárame slovo Božie, sme v inom svete. Máte ten pocit tiež? Nie sme tu v tom zlom, ale sme v lepšom svete. A preto nám Pán Boh posiela i dnes, svetosobotný deň, svoje slovo, svoje vzácne slovo, aby sme ho viac poznali. Aby sme ho viac videli tým duchovným zrakom. Pretože toho telesného bolo dosť celý týždeň. Náš úvodný verš zaznel na úvod v zjavení 15. kapitole, 5. až 8. verš, znovu ho budem čítať. A potom som videl, a hľa, otvoril sa chrám stánu svedectva na nebi. A z chrámu vyšli 7 anieli majúci 7 rán, oblečení v lanovom čistom a skvelom rúchu a na prsiach boli prepásaní zlatými pásy. A jeden zo 4 životvorov dal 7 anielom 7 zlatých čiaš, plných hnevu Boha živého na veky vekov. A chrám sa naplnil dymom od slávy Božej a od jeho moci a nikto nemohol vojsť do chrámu, dokiaľ sa nedokonalo 7 rán tých 7 anielov. Keď sme študovali zjavenie Jána, keď sme sa tu schádzali, mnohí sa pamätáte každú stredu večer. Tak pamätáte sa na tie kľúčové udalosti, ktoré sme preberali, a vždy pri týchto dôležitých udalostiach mal Ján videnie a videl otvorený chrám v nebi. A tu, pred vyňatím posledných 7 rán, tiež vidí Ján otvorené nebo. A čo sa tam deje? A téma dnešnej úvahy je dym v chráme a posledných 7 rán. A teraz si kladieme otázku. Čo to má spoločné? Prečo práve Ján vidí toto? Chrám bol naplnený dymom od slávy Božej a potom vyšli 7 anieli plní, ktorí mali plné čaše hnevu Božieho. Ako to, keď na prvý moment sa pozriete na tieto verše, niečo mi nejde dokopy a preto musíme hľadať a študovať a pátrať tie súvislosti a kde inde ako v slove Božom, pretože 15. kapitola, keď končí a prichádza 16., tam sa už hovorí o konkrétnych ranách, ktoré prichádzajú na túto zem. Pátrajme v slove Božom, ako to ide dohromady. Hľadajme súvislosti, pretože písmo sa vysvetľuje jedine písmom. A obzvlášť zjavenie Jána, kde je plno symbolov a obrazov. Tieto obrazy môžeme pochopiť len vtedy, keď otvoríme starý zákon. Tam to všetko začalo. A nakoniec sa dostaneme až k tým 7 ranám. Chrám alebo svätyňa. Svätyňa na púšti bola zriadená preto, že Pán Boh povedal. postavte mi svätyňu, aby som mohol bývať so svojím ľudom, uprostred môjho ľudu. Okrem toho, že bola táto svätyňa krásne zariadená a všetko bolo symbolické, mala ešte jednu veľmi dôležitú zvláštnosť, o ktorej čítame v 2. Mojžišovej 40. kapitole, verš 34 až 38. Kto má Biblie, môžete si nájsť. 2. Mojžišova 40. kapitola, verš 34 až 38. A to bude to zvláštne, čo nás bude spájať potom so zjavením Jána. A oblak zakryl stán zhromaždenia a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Takže nemohol vojsť Mojžiš do stánu zhromaždenia, pretože býval na ňom oblak. A sláva Hospodinova naplnila príbytok. A keď sa zdvihol oblak sponad príbytku, hnuli sa synovia Izraelovi na všetkých svojich pochodoch. A keď sa nedvíhal oblak, nehnuli sa až do dňa, keď sa zase zdvihol. Lebo oblak Hospodinov bol na príbytku vodne a oheň bol v noci na ňom pred očima celého domu Izraelovho na všetkých ich pochodoch. A oblak stán zakryl, sláva naplnila príbytok, ani Mojžiš nemohol vojsť. Keď sa hnul oblak, tam išli. Keď stál oblak, stáli. Keď sa pohol oblak, 2 miliónový národ sa dal na pochod. Pretože 2 milióny ich bolo, keď vyšli z Egypta. Keď sa nedvíhal oblak, stáli. Keď sme sa stretli so slávou Hospodinovou, pamätáte sa, v zjavení Jána, v chráme v nebi, ktorá naplnila príbytok, predstavme si situáciu na púšti, keď vyšli z Egypta. Situáciu, v ktorej sa nachádzal izraelský národ, keď putoval do zasľúbenej zeme Kanán. Púšť. Všade okolo nehostinný kraj. A oni sú zdanlivo opustení. Civilizovaný svet Egypt bol za nimi. Tam bola aspoň nejaká civilizácia. Ale tu okolo nich je len divá zver. Diví neznámi ľudia, mnohokrát krutí, nemali žiadne mapy, nemali žiadnu navigáciu, tedy neboli ani satelity, ani smerové tabule. Mali len jeden jediný istý bod. Oblak nad svetostánkom. To bola jediná navigácia. Všetky pohľady ľudu Božieho sa upierali týmto smerom. Oblak, kde sa pohol, tam išli. Ten oblak a dym v svätyni znamenal toto. Nie ste sami. Pán Boh je prítomný. Má nás rád, stará sa o nás. Pán Boh nás vedie bezpečnou cestou. Zabezpečuje potravu, vodu, teplo, tieň. Chráni nás pred divými šelmami, pred divými ľuďmi. To bola tá najspoľahlivejšia navigácia v púšti. A sláva Hospodinová bola s nimi. Čo je to sláva Hospodinová? O tom čítame, keď sa pýta Mojžiš Pána Boha, ukáž mi svoju slávu. V 2. Mojžišovej 33. kapitole 18. verš a 34. kapitola 6. a 7.
A na to povedal Mojžiš, ukáž mi prosím svoju slávu. A Hospodin idúc popri ňom volal, Hospodin, silný Boh, lútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícam a odpúšťa neprávosť a prestúpenia a hriech, ktorý však nijakým činom nezanechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na svojich synoch i na synoch synov na treťom i na štvrtom pokolení.
Áno, tak sláva Božia, to bola jeho povaha, jeho charakter. A symbol tohto charakteru Božieho bol ten dym v chráme a oblak nad svätyňou. To bol ten viditeľný symbol. Ale ten charakter Boží bol takýto. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, zľutujem sa, lútostivý, milosrdný, odpúšťajúci, veľký čo do milosti a pravdy, ale nejakým činom nenechá bez trestu vinného. Tu dostal Mojžiš odpoveď na svoju otázku. Sláva od Hospodinova, to je jeho charakter, jeho povaha. Tak vždy, keď sa pozreli, keď taký Izraelec vstal ráno, zo stanu vyšiel von, čo si myslíte, kde uprel? To prvé, čo bolo, kde uprel svoj pohľad? To bolo práve na ten oblak. A ten oblak symbolizoval milosrdnosť, lásku, odpúšťajúcu silu Pána Boha a starostlivosť. On sa o nás postará. My sa môžeme úplne spoľahnúť. Kde sa pohne oblak, tam pôjdeme. Posunieme sa v dejinách ďalej. Král Šalamún dostal príkaz vybudovať chrám. Už to nebol stánok ako na púšti, ale to boli kamene. To bola budova, ktorú postavil Šalamún, aby sa ľud Boží tam schádzal a stretával sa s Bohom. Prvá kráľovská 8. kapitola 10. až 14. verš. A stalo sa, keď vyšli kňazi zo svätyne, že oblak naplnil dom Hospodinov. Takže nemohli obstáť kňazi a slúžiť pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom. Vtedy povedal Šalamún, Hospodin riekol, že chce bývať v mrákave. No naozaj som vystavil dom tebe za príbytok, stále miesto na to, aby si tam býval na veky. A král obrátiac svoju tvár žehnal celému zhromaždeniu Izraelovmu a celé zhromaždenie Izraelovo stálo. Ešte 27. verš. Lebo či v skutku bude Boh bývať na zemi, veď hľa nebesia a nebesia nebiesťa neobsiahnu. A čo potom tento dom, ktorý si vystavil? Ľud izraelský už došiel do Kanánu, usadil sa tam a vidíme, že keď kňazi vniesli truhlu zmluvy do chrámu, ktorý postavil Šalamún a prinášali svoje obete, kňazi nemohli slúžiť vo svätyni, lebo oblak naplnil dom Hospodinov. Sláva Hospodinova naplnila dom. To bolo znamenie, že Boh je prítomný. Pán Boh je s nami, chráni nás. Nie len na púšti, ale aj teraz. Neopustil nás. A ďalej hovorí Šalamún, lebo či v skutku bude Boh bývať na zemi, nebesia, nebiesťa neobsiahnu. A čo potom tento dom, ktorý som vystavil? Ako môže prísť Pán Boh na zem a stretnúť sa s človekom? Sme si hovorili, že býva v sláve, v čistote, v kráse. A my sme hriešni, máme zamazané rúcha. Ako sme sa učili. Ako sa môže stretnúť človek s Bohom? Pán Boh volil ten najjednoduchší symbol. On mohol triasť zemou. On mohol výchor poslať, mohol oheň poslať. Nie, toto bol ten najjemnejší spôsob. Dym v chráme a oblak nad svätyňou. Áno, keď Mojžiš dokončil svetostánok, ukázal sa oblak a sláva Božia ho naplnila. Aj keď Šalamún dokončil chrám, udialo sa to isté. Znamenie Božej prítomnosti. A dejiny idú ďalej. Ľud Boží sa dostáva do zajatia. Nabuchodonozor dobil Jeruzalem, zbúral chrám. A čo teraz? Kde je oblak? Kde je sláva Božia? Že by Pán Boh už nebol so svojím ľudom? Alebo ich zachoval počas tých 70 tých rokov zajatí? Musia byť zúfali a opustení? Dvaja veľkí proroci dostávajú videnie. A čo vidia? Izaiáš 6. kapitola 1-4, Ezechiel 10. kapitola 1-4 a potom Ezechiel 1-11-16.
V roku, keď zomrel král Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý mal po 6 krídel. Dvomi si zakrýval tvár, dvomi si zakrýval nohy a dvomi lietal. Jeden takto privolával druhému. Svetý, svetý, svetý je Hospodin mocnosti, plná je všetka zem jeho slávy. V tom sa zachveli základy dverají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Ezechiel, pozrel som sa na oblohu, ktorá bola nad hlavou cherubov, ako kameň zafíru. Ukázalo sa nad nimi niečo, čo vyzeralo ako trón. I povedal mužovi oblečenému do lanového rúcha, vojdi do priestoru medzi kolesami pod cherubmi a naplň si priehrštie žeravými uhlíkmi spomedzi cherubov a roztrús ich na mesto. I vošiel pred mojimi očami. Cheruby stáli na pravej strane domu, keď muž vstúpil a oblak naplnil vnútorné nádvorie. Sláva Hospodinova sa vzniesla sponad cherubov na prach chrámu, chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary slávy Hospodinovej. Preto povedz, takto vraví Hospodin Pán, v skutku ja som ich zahňal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za krátky čas v krajinách, do ktorých prišli.
Ľud Boží nemá chrám, je zbúraný, ale proroci dostávajú pokyn. Povedz môjmu ľudu, že som tu. Chrám je v nebi, majú videnia a znovu je tam ten dym a oblak a sláva Hospodinová. A ten verš u Ezechiel 11.16 hovorí, povedz im, a že keď som ich aj zahnal medzi národy, aj tak im budem svätyňou. Aj keď ich trestám, aj tak som s nimi. Prečo ich trestal Pán Boh? Neopustil ich, staral sa, chránil. Ale oni išli vlastnými cestami. Prišli mi také príbehy, hej, alebo skutočnosti zo Starého zákona. Molochovi obetovali deti. Okolo Astarty smienili. Tančili okolo Bála. To popudzovali Boha do nekonečna. Preto prišlo to zajatie. Ale Pán Boh mu posiela prorokov. Daniel, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, najväčší proroci v dejinách, práve v tomto období vystupujú. A hovorí Pán Boh, budem im svätyňou, oblak a dym, sláva Hospodinova, jeho povaha a charakter neodišli od vás. Stále sú blahozhovievajúci a odpúšťajúci. A preto majú videnia, aby im toto Pán Boh pripomenul, aby na nich nezabudli. Preto používa prorokov. Pretože tie okolnosti boli veľmi smutné, čo prežívali. A mohli si zúfať a byť beznádejní. Však všetci nás zotročujú. Chrám nemáme, pobožnosti nemáme. Ale Pán Boh hovorí tým prorokom, pripomínte im, že som tu. Chrám je v nebi. Stále je tam dym a sláva. A moja povaha sa nezmenila. Tak ako na púšti bolo to jediné isté, že ten oblak bol nad tým svetostánkom, teraz je jediná istota, že som tu, že som s vami. Čo bude ďalej? Dejiny idú ďalej na tejto zemi. Dokedy bude Boh s človekom a chrániť ho? Prorok Izaiáš hovorí, príde čas a vidí ďalekú budúcnosť, keď vám Pán Boh pošle ďalšie znamenie svojej slávy. To najväčšie znamenie časov. a hovorí: A toto bude znamením, hľa, panna počne a porodí syna a budeš ho volať Immanuel, Boh s nami. Už nie oblak, nie dym, nie videnie, ale Boh osobne. Sláva Božia prichádza na zem a hovorí: A slovo sa stalo telom, a my sme sa dívali na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného, a bol plný milosti a pravdy. Áno, tá sláva, ktorá prebývala v oblaku a v dyme, prichádza na svet, aby Pán Boh ukázal svoj charakter a svoju povahu. Ten istý, ktorý viedol ľudí púšťou, ten istý, ktorý prebýval v chráme, aj na zemi, aj v nebi, teraz sa stal telom. A tu sa spája starý zákon s novým zákonom. Symboly končia, stávajú sa skutočnosťou. A Ján Krstiteľ hovorí: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Boh cez svojho syna vedie ľudí na zemi, na tejto zemi, do nebeského Kanánu. Ukazuje cestu, chráni a zachraňuje a hovorí Pán Ježiš: Ja som tá cesta, pravda i život. Tak ako na púšti ich viedol, teraz ich vedie Pán Ježiš, teda Pán Boh, na tej duchovnej púšti, ten svoj ľud. A Božia prítomnosť a sláva sa zjavila. Ježiš prináša pokoj, zdravie, radosť. To je tá povaha Božia. Keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, liečil, uzdravoval, nerobil rozdiely medzi ľuďmi. Vždy bol pohnutý ľútosťou a ukázal, toto je Božia povaha. Mal radosť. Som takú vsúku dala, že niekedy deti nás zlostia, tak učeníci to tam organizovali, tak tie deti by tam nemali ho vyrušovať. Hej? A Pán Ježiš hovorí: Nechajte deti ísť ku mne. Nechajte. Aj tie deti mal rád. A hovorí: A keď nebudete ako malé deti, nebudete do Nebeského kráľovstva. To bola povaha Božia. A keď videl chrám, čo hovorí? Tento bude zbúrený. Ja tam neprebývam. Tam už není sláva Božia. Teraz som tu ja. Ja som, hovorí Pán Boh, osobne. Ešte prorok Izaiáš k tomu píše, Izaiáš 60. kapitola, 1. až 4. verš. To sú tiež krásne verše. Keď prichádza sláva Božia na zem.
Stan zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza nad tebou. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy, ale nad tebou vyjde Hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. Pozdvihni oči vôkol a pozri, všetci sa zišli a prišli k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje céry prinesú v náručí.
Áno, nad Jeruzalemom sa ukázala, alebo v Jeruzaleme sa ukázala sláva Božia. Mnohí pochopili, mnohí nie. A najviac, ktorí to nepochopili, práve bol Izrael. Nevideli v Ježišovi slávu Božiu. Čo robí izraelský národ, vyvolený ľud Boží, ktorý bol vedený na púšti oblakom? Hovorí Ježišovi: Ukáž nám znamenie a uveríme ti. A hovorí Pán Ježiš: Aké znamenie chcete? Vy už nedostanete žiadne znamenie. Tým jediným znamením som ja. Vy už nedostanete žiadne znamenie. Koľko razy my tak vzdycháme, by sme už také zázraky, to by sme chceli vidieť a všetko. A Pán Ježiš hovorí: Máte mňa? Nevnímate moje vedenie, moju ochranu? Koľko razy sa tak môžeme zamyslieť. Tá sláva Božia sa nám vždy zjavuje. Po ukrižovaní, pretože ľudia nezniesli Božiu slávu, odchádza Pán Ježiš z tejto zeme. Čo sa stane? Kto bude sprítomňovať slávu Božiu? Kto sa o nás bude starať každý deň? A Evangelium Jána nám dáva odpoveď v 16. kapitole, 13 až 15. A už tušíte, kto to bude? Kto nás vedie, kto nás chráni, keď Pán Ježiš odchádza zo zeme? Koho nám posiela? Tešiteľ. Zjavenie Jana 16, 13, 15. Ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávi, pretože z mojeho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má otec, je moje, preto som povedal, že z mojeho vezme a bude zvestovať vám. Ten ma oslávi. Duch Svätý ma oslávi. Tú slávu Božiu bude on sprítomňovať na tejto zemi. Z môjho vezme a bude zvestovať vám. Už nie je oblak, ani Ježiš osobne na tejto zemi, ale Duch Svätý. On nás chráni, stará sa vo dne i v noci. A čo my v tejto dobe, v tejto zlej dobe, aby sme vydržali až do konca? Ako to my vnímame? Pán Ježiš hovorí, vy ste chrámom Ducha Svätého. Chcem bývať vo vás, vo vašom srdci. Jeho sláva, to je jeho povaha. Boh je prítomný v ľuďoch skrze Ducha Svätého a vedie cestou života tak, ako oblak na púšti. Tak, ako krásnu túto zem stvoril Pán Boh na začiatku čistú, chce ju znova pretvoriť a učiniť všetko nové. Všetko na tejto zemi pomaly, ale iste končí. To nie je preto, že ako sme hovorili, že niektorí proroci si vymyslia niektoré dátumy a povedia je koniec, nie preto. Pretože Pán Boh to napísal. Niektorí falošní proroci vyratujú koniec sveta, by som povedala. Pán Boh napísal, ako to všetko bude, aby sme boli informovaní. Už sme čítali v zjavení 15. kapitole v 8. verši a chrám sa naplnil dymom od slávy Božej a od jeho moci a nikto nemohol vojsť do chrámu, dokiaľ sa nedokonalo 7 rán tých 7 anielov. Tu v 8. verši končí doba milosti. A milosť a zhovievavosť Božia, tá nekonečná, tá dlho zhovievavá láska, tu končí zjavení 15.8. keď k tomuto bodu dospejú dejiny tohto sveta. Boh je láska, ale je aj spravodlivosť. A na začiatku sme hovorili, a nenechá bez trestu vinného. To povedal Mojžišovi. To, že nikto nemôže vojsť a vyjsť z chrámu, znamená, čo sme tu čítali v 8. verši, že tam už nikto neslúži v záujme človeka. Pán Ježiš ukončil svoju príhovornú veľkňažskú službu. Je o všetkom rozhodnuté. Kto je špinavý, hovorí slovo, špín sa ešte, kto je spravodlivý, nech je ešte spravodlivý. Keď začnú padať rany posledných 7 rán, o všetkom je rozhodnuté. Včera som sa stretla s priateľkou, som ju volala sem a o čom bude kázeň, o čom bude, lebo je chorá, nemôže chodiť. A hovorím, no tak mi stručne povedz, tak som jej tak stručne povedala, o čom to je. A ona hovorí, ja je to, vieš, keď budú padať tie rany, ona mi hovorí, no vtedy sa ľudia rozhodnú, no čak, vtedy sa budú rozhodovať. A hovorím, nie, vtedy sa už nikto nerozhodne. Tam je už hnev Boží, tam je už vynesený rozsudok. Predtým, tesne predtým, je súd ukončený. Kto je zapísané v knihe života, bude zachránený, kto nie, na toho už padajú tie rany vlastne. V záujme človeka už nikto neslúži. Veľkňažská služba skončila. Všetci sú rozsúdení, o každom je rozhodnuté. Toto bude ten najdramatickejší okamžik v dejinách tohto sveta. Je dokonané, stalo sa. Zjavenie 21.6 nám o tom hovorí. A riekol mi, stalo sa, ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni z prameňa vody, života zadarmo. Dovtedy, kým nedošla zem do tohto bodu, v čase, dovtedy bola chránená. Bola pod Božou ochranou. Ale tu, v tomto bode, prestáva Boh chrániť zem. A prichádza 7 anielov. Prichádza moment, keď Pán Boh už neposiela žiadne znamenie. Ani oblak, ani dym, ani svojho syna, ani Ducha Svätého, ten bude nakoniec odňatý zo zeme, odchádza Božia ochrana a prichádza posledných 7 rán. Prichádza hnev Boží, spravodlivý hnev. Ľudia sú nechaní na pospas zlým silám. Nesú si následky svojej vlády, nie Božej vlády. Zničili zem, zničili zdravie, zničili ľudí okolo seba. Nemusím hovoriť ďalej, všetci to vidíme. Stačí zapnúť správy. Vidíme okolo seba všetko. Hospodin vyčerpal všetky možnosti záchrany. Už pred potopou povedal. Všetko, čo vytvoria myšlienky človeka, je zlé a mal bolesť v srdci. Boh ľutoval, že stvoril človeka. V Egypte Boh vyčerpal všetky možnosti až do krajnosti, aby zachránil svoj ľud. Muselo padnúť 10 rán. Muselo padnúť 10 rán. Rozmýšľajte, čo bolo na začiatku. Tak prišiel Áron s Mojžišom a hovorí, prepusti ľud. A čo povedal faraón? A kto to mne odkazuje? Aký Boh? Kde? Ja som tu pánom sveta. Až do 6. rany sám zatvrdzoval svoje srdce a potom mu ho Pán Boh zatvrdil. On o tom rozhodoval. A takí chudobní pastieri mi budú rozkazovať. Faraón sa zatvrdzoval. Pýcha. Pýcha ľudská. Pán Boh vyčerpal všetky možnosti záchrany. Anjeli prichádzajú osobne pre Lótovu rodinu. Súd nad Sodomou Gomorou je vyrieknutý. Anjeli prichádzajú a hovoria, vyjdite z mesta. Toto mesto zhorí, bude zničené, pretože... Nepozri sa naspäť. Na ten svoj starý život, nepozri sa späť. A ona sa pozrela, obzrela sa. To je také poučenie, že nestačí len výjsť, ale treba aj poslúchať. Hej? Že my mnohokrát ako veriaci správne vykročíme, dobrým smerom ideme, pokrstíme sa, zachovávame všetko a potom príde len jeden príkaz a môže nás to stať život ako Lótovu ženu. A premenila sa na solný stĺp. Národ izraelský donekonečna popudzoval Hospodina k hnevu, aj keď poznali pravdu, mali zákon, mali svätyňu. Ľudia ničili zem, zničili duchovný život. Zaujímavé je, keď Pán Ježiš hovorí, pretože teraz je strašne veľa veriacich ľudí na tejto zemi. A čo on hovorí? Čo bude v poslednej dobe? A či nájdem vieru na zemi? Pretože dneska sa takisto všetko ničí, duchovné. Ten pravý obraz Boží sa ničí vlastne. A Pán Ježiš hovorí, či nájdem vieru na zemi. A ešte Izaiáš hovorí, ale oni sa stavali na odpor, zarmucovali ducha jeho svetosti a preto sa im obrátil v nepriateľa a ja som bojoval proti ním. A ešte taká zmienka, Izaiáš 65, to musím prečítať, lebo to je veľmi zaujímavé. Ale je tam toho viacej, tak prečítam len kúsok. O dyme je to. Dym môže byť pozitívny, čo sme čítali, že v chráme je ten dym, čo symbolizuje tú Božiu pravou, a tu je dym negatívny, keď sa to týka ako zlých vecí. Hej? Môže byť aj štiplavý a negatívny. A hovorí, že Izrael tak ďaleko zašiel, že hovorí, iď preč, nepribližuj sa ku mne, lebo som svätý. A teraz Hospodin hovorí, a tí sú dymom v mojich nozdrách, ohňom, horiacim celý deň. Nepríjemným dymom sú pre mňa, hovorí Hospodin. No ale tu ešte sme na konci dejín a hovorí Pán Boh, ešte je tu, aj keď odišli všetky znamenia z tejto zeme, ale je tu počas tých 7 rán niekto ešte pod Božou ochranou. A to je ten ostatok, zapečatený Svätým Duchom. Ten je stále pod ochranou Božou.
Oni sú pripravení na túto poslednú krízu, pretože tá najväčšia kríza nebudú len to, že okolo budú padať rany, ale tá kríza bude v tom, že Pán Ježiš opustil svätyňu. A sú nechaní sami, bez príhovorcu. Ale sú plní Ducha Božieho a to ich drží. Aby prežili tú krízu, majú biele rúcho, charakter Pána Ježiša, slávu Božiu v srdci. Oni posluchli každý príkaz. Aj ten príkaz, neobzeraj sa späť. Každé ráno a večer pozerajú hore. Kde sa pohol oblak, tam išli za Ježišom. Každé ráno, každý večer. Počas tých 7 rán, uprostred 7 rán, je jeden verš. To je v 6. rane. Hľa, prídem ako zlodej, blahoslavený, kto bdeje a ostriha svoje rúcho, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanby. Áno, sú tu ľudia blahoslavení, čiže šťastní. Ktorí sú to tí šťastní? Ktorí ostríhali svoje rúcho, ktorí bdeli, aby nechodili nahý, aby nebolo vidno, a že sú zašpinení alebo nahý. Ale oni sa včas postarali o to rúcho. Potom už bude pozde. Ešte Dukan píše v Krik nebies, malý úryvok z tohto. V pozadí politických zmetkov a zločinných zámerov, ktoré čerpajú svoju inšpiráciu z dola, nie od Boha, nie z hora, Boh má všetko vo svojich rukách a dáva všetkému vyvrcholiť podľa svojho zámeru. Znamená to, že dejiny majú svoj zmysel. Dokonca mimo Boha a proti Bohu. Neskončia sa absurdnou a tragickou nehodou. Je to zároveň uistenie o Božej spravodlivosti a záruka nádeje. Keby to mal človek v rukách, tak to skončí absurdnou katastrofou. Ale pretože to má Pán Boh v rukách, aj keď idú ľudia proti nemu, aj vtedy to má Pán Boh v rukách a on to ukončí a on má vo všetkom systém, poriadok. Je to iný svet. Sme v inom svete. V 7. rane hovorí Pán Boh. A stalo sa. A 7. anjel vylial svoju čašu na povetrie a vyšiel veľký hlas nebeského chrámu od trónu a povedal, stalo sa. Tak ako Pán Ježiš na kríži povedal, stalo sa. Spasenie je vydobité. A potom už bude len vzkriesenie. Po tých veľkých zemetraseniach, ktoré sú v 7. rane, príde Pán Ježiš, všetko zlo je zničené, Pán Ježiš to ukončí, spravodlivo, veľmi spravodlivo to rozsúdi a ukončí. A z toho sa radujeme, že to on ukončí. Nemusíme sa teda bez nádejnosti stresovať, čo bude, keď počujeme nejakú správu. Pán Boh to má pevne v rukách. A v Novom Jeruzaleme bude chrám, alebo nebude. Ešte k tomu taká myšlienka. Zjavenie 21, 22, 23. A chrámu som nevidel v ňom, lebo Pán Boh Všemohúci je jeho chrámom a baránok. A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietili v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje. A jeho sviecou je baránok. A národy tých, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svetle. Kvôli komu tam bol ten chrám? Kvôli nám. Potom už len tvárou tvár. Už nebude treba chrám, nebude potrebný prostredník, nebude potrebná služba. To všetko bolo kvôli ľuďom. A baránok ich bude pásť, nebudú ani lačnieť, ani žízniť, lebo ich bude vodiť k prameňom života. Nie len na zemi, ale aj celú večnosť sa bude o nás starať Pán Boh. Amen.